dolgo v poletje. Te razmere bodo krojile tudi naš podvig ob jubileju Slovenije, ko bomo povezali morje in Triglav. No in s tem bomo začeli tudi našo današnjo oddajo. Posnetki, v katere se je ujel veter z Triglavskega pogorja, so nastali na Kredarici. Sledili pa bodo pogovori o pogledu na planinsko sezono iz Kamniške Bistrice, kjer je Planinska zveza Slovenije predstavila svoje načrte. Najprej pa k aktualnemu koncu tedna, kako bo z vremenom, dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
Predvsem se moramo zavedati, da je pa za gore zdaj vse bo kar dokaj stabilno, čeprav veste, če berete napoved za gorski svet, popoldne bo nastala kakšna nevihta, ne? Ampak teh bo malo, ne? Tako da pravzaprav je dosti varno tudi po tej plati, ker se lahko vendar le ozrete na okolje pa vidite, če pa ravno tam, kjer ste vi na tistem območju, se pač malo prilagodi ali pa počaka v kakšni koči. Jutri bo je največ možnosti za kakšno nevihto na območju Julijskih Alp, na primer. V naslednjih dneh pa zopet malo manj, tako da v bistvu se gre za nijanse. Predvsem pa to močno sonce in pa precej visoke temperature, precej topla zračna masa, tako da po tej plati je pa potrebna previdnost.
V teh razmerah sneg pobira hitro tudi v Visokogorju, a na Kredarici, kjer bomo nadaljevali po skladbi, še vedno 215 cm debela snežna odeja. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava in vabiva k poslušanju.
Yeah. 24. junija se bo Radio Ognjišče povzpel z morja na Triglav. Pozdravite naše kolesarje na poti. Od polnoči do petih, od Kopra do Ljubljane. Od petih do osmih, iz Ljubljane do Vrbe na Gorenjskem. Od osmih do desetih, iz Vrbe do Krme. Praznujmo skupaj in ne pozabite na zastave.
Z morja na vrh Triglava, 24. juni, nekaj priprav je bilo. Andreja sta tule na krederici ob meni. Najprej Andrej Jerman, tvoje občutki in pričakovanja in seveda mogoče tudi vzgib, zakaj si zraven pri tej akciji.
Občutki so dobri, sicer malo smo šli negotovi v te razmere, ki so nas čakali, nismo vedeli, kaj nas čaka. Hvala Bogu, imamo s sabo bolj izkušene ljudi, ki so vešči tovrstnih razmer. In zdaj, ko smo prijetno utrujeni nazaj na krederici, ko je spon za nami, fajn, sicer pa vemo, da nas čaka še dolg spust do Pokljuke. Zakaj pa sem pri tem projektu, ja, lej, Blaž, se veš, kako je, vsak let je treba kakšno novo stvar se spomenti. Tale moj sosed, Andrej Nevlan, ki je tukaj ob meni, je nekoč prišel na idejo, da bi pa povezal, ja, Triglav in morje. No in ja, pač mi bomo to poskusili narediti na nek svoj način, se pravi radi kolesarmo, tako da bomo en del poti naredili s kolesom. In dobro, pač Triglav je le ikona Slovenije, tako da bomo poskusili povezati obe ikoni, se pravi morje in Triglav v enem dnevu.
Ja, Andrejeva Novljanova, seveda ideja, ampak Andrej, ko se večkrat pogovarjamo o tej ideji, je spomin veliko krat se ustavi 10 let nazaj, ko smo pa skupaj šli tudi ob državnem prazniku 25. juniju na Triglav. V malce drugačnih razmerah, manj je bilo snega, eno snežišče, vendar le bilo, ampak kako je zrasla ta ideja?
Ja, sicer se spoh ne spomnim, je res to moja ideja. Pred 10 leti je bilo pa tudi zanimivo, še vedno so sveži spomini, sploh ko gledam tamle tole snežišče, takrat vem, da danes je bilo zelo varno, no, ker smo imeli res super vodnika. Pred 10 leti smo bili pa, mislim, da sami, ti, Izidor pa jaz. Pa smo pač, preživeli smo.
Mogoče pa od tam izvira ideja za tole. Morje je pa prišlo zraven, kako pač lepo je na morju.
Ja, mislim.
No, treba je povedati nekaj, ne. V resnici ideja je bila Striglava na morje, ne. Tako da, potem pač se zgodijo stvari in pač akcija dobi ime, ki je z morja na Triglav. Tako da, zdaj, mi smo si nekako predstavljali, da se konča akcija s skokom v morje, ne. Zato bomo prikrajšani, tako da bo ja, treba ponovo akcijo, fantje.
Skok v sneg, to bo lahko.
Vsekakor želimo s tem povezati naše pokrajine morje, visoko gorje in spomniti na to, da imamo res čudovite koščke. No. Zdaj, ko zremo tule v dolino, v obsijane vrhove.
Ob 30-letnici Slovenije.
Ob 30-letnici Slovenije, tako o naših načrtih, katerih pomemben del bo tudi Izidor Šček za tisti drugi del odprave, ki nas popelje iz doline Krme proti našemu najvišjemu vrhu. In zakaj je Triglav simbol Slovenije, dr. Stanko Klinar?
Tak, kot je Triglav, torej zavetnik, zaščitnik, ima korenine verjetno v staroslovanski mitologiji. Seveda lahko preraste v simbol, zlasti če je tako postavljen, kot je naš očak. Ta simbol čutimo v srcu, ga nosimo v duši in potem seveda tudi upodobimo v narodnih simbolih, kar je zastava recimo ali grb. Ne? In tam je seveda stiliziran, ni upodobljen tako, kot je v naravi, ampak stiliziran s tremi vrhovi in kot tak prepoznaven znak slovenstva.
Striglavskega bitr gorovja prav na rahlo šumi in pihlja me vliče in žene dolini miru mi ne da. Oj,
obornem se spet iz planine, spet pri tebi bom spančkal doma. Če pa jaz se ne vrnem iz tine, za mano ne joči nikar, saj me nisi resnično ljubila, saj za mene moje ljubiče srce. Se boš drug moj krok prsi ovila, pozabila na grob moj zgore.
V doživetjih narave je zdaj z nami gorski vodnik Matej Kovačič, ki je poskrbel za varen trening za naš vzpon 24. junija. Matej, morda najprej vprašanje, si smo občutili zdaj te razmere. Marsikdo se bo ob državnem prazniku vprašal oziroma spraševal, kako je z razmerami za pot na Triglav. Kar nekaj je snežišč, tudi proti vrhu je nekaj takih izpostavljenih mest še pod snegom.
Ja, letošnja zima je bila res bogata s snegom, tako da v Visokogorju je še vedno veliko snega. Tako da za San Triglav, mi smo prišli iz Pokljuke, smo že do Vodnikovega doma smo mogli prečati par snežišč, pa pol više, vedno več. Zdaj iz Kredarce na Triglav je pač še vedno velik snega, čeprav je tudi velik že kopna pot, varovala so zunaj izpod snega, tako da se da nekako varno povzpet na Triglav, ampak vsi, ki to načrtujete, morate biti res vešči uporabe samovarovanja in pa tudi hoje po snegu.
Torej gre za tudi primerno opremo za zimski čas, čeprav smo že kar dobro vstopili v poletje, dereze, cepin, to je obvezna oprema.
Mislim, da bo letos dereze in cepin bo res obvezna oprema za ture v Visokogorju, tudi v pozno poletje, ker če hočemo mi varno prečeti ali pa splezati snežišče, je to možno samo z pravilno opremo. Ni pa še bolje pa važno to, da znamo to opremo uporabljati pravilno, ker drugače lahko to še bolj nevarno.
No, Slovenci v nasprotju s tujci nismo najbolj vajeni poklicati na pomoč gorskega vodnika, v takih primerih je to sploh nujno. Kako se čuti ta razlika med tujimi in klienti in domačimi? Vedno več je tudi domačih, ki si želijo na Triglav morda, ampak vendarle so razlike, ne?
Ja, razlike so, čeprav se v zadnjih letih to vedno bolj zmanjšuje. Mislim, da ne vem, če primerjamo angleške goste, v Angliji je vodništvo, ima dolgo tradicijo in je nekako usidrano tudi v miselnost ljudi, se pravi en povprečen gornik iz Anglije sploh ne razmišlja, da bi sam šel, ne vem, na Triglav ali pa na Mont Blanc, pač on najame gorskega vodnika in je pomirjen, pride samo uživati na goro. Se mi pa zdi, da tudi v Sloveniji se to vse, to zavedanje, ta zavest se bolj izboljšuje, tako da je tudi vse več dela za nas, gorske vodnike, tako da je to se nekako tudi pri nas ta tradicija začenja bolj razvijati.
Najbolj priljubljeni cilji, verjetno je Triglav na prvem mestu tudi med domačimi klienti.
Triglav je pač že pregovor pravi, da vsak Slovenec mora iti na Triglav, ampak jaz mislim, da tako večina tudi kolegov mojih, ki vodi slovenske goste, so to više gore, predvsem 4000-aki v Alpah, Francija, Švica, mogoče zahtevnejša plezalne ture, tako da tudi v zadnjih letih turna smuka v tujini je zelo vedno bolj popularna.
Seveda je COVID zavrl tudi dejavnost gorskih vodnikov, zdaj se počasi zadeve odpirajo, kako je bilo med obdobjem epidemije in kako se kažejo zdaj obeti v prihodnjih mesecih?
Ja, za nami je sigurno težko leto, kjer smo vsi kolegi pa zgubili velik del svojega dela in mi zelo težko nekaj delamo nadaljavo, pa preko Zuma prodajamo gorniška doživetja, tako da za nami je kar težko leto, ampak stvari se popravljajo. Jaz, moji klienti, ne vem, iz Anglije so zelo, zelo natrnih, vsi bi, in mislim, da tudi širom po Evropi, tudi Slovenci, se mi zdi, da ljudje so bili zaprti eno leto in iti v hribe, imeti neko fizično aktivnost, doživeti lepo doživetje, probati svoje meje, se mi zdi, da to bo letos res v ospredju.
Ja, se že opaža, tudi med lanskim poletjem se je število tistih, ki prej niso hodili v hribe, povečalo. Zdaj je tu seveda na mestu vprašanje varnosti, odgovorne hoje v gore, poznavanja tega področja in v tem primeru, sploh če gre za zahtevnejše ture, ste tu gorski vodniki, v združenju gorskih vodnikov ste povezani in prek tega združenja tudi dostopni.
Tako je, mi imamo slovensko združenje, drugače pa smo člani mednarodnega združenja, se pravi, smo gorski vodniki z mednarodno licenco, kjer smo opravili šolanje, ki je primerljivo šolanju oziroma pač nek učni načrt je enak po vseh evropskih alpskih državah, tako da smo lahko samozavestni, tako jaz lahko pač s tem znanjem, to je najvišja stopna neke gorniške izobrazbe in s tem znanjem jaz lahko organiziram od plezalnih tečajev do himalajskih ekspedicij.
No, seveda se lahko zahvalimo za skrb in varnost tudi na našem v zimskih razmerah, seveda izpeljanem vzponu na Triglav. Ocena, kako smo pripravljeni?
Ja, jaz mislim, da pripravljeni ste v redu, vidi se, da imate tudi že kar nekaj gorniških izkušenj, tako da jaz sem se počutil zelo fajn, ni bilo nobene resne situacije, tako da smo stvari speljali res varno in tako se mi zdi tudi fizično ste dobro pripravljeni, tako da me ne skrbi, da bo tale akcija res uspešna.
V nadaljevanju oddaje bomo spregovorili o začetku poletne sezone v planinskem in gorskem svetu. Letos ga krojijo velika količina snega, velik porast obiska zaradi epidemije, no slednja pa bo poleti oblikovala tudi življenje v planinskih kočah. Ob vsem tem se najprej ustavimo ob okoljskih pritiskih ob povečanem obisku. Podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
V lanskem poletju smo beležili izjemen obisk naših gora, Slovencev. Ljudje kar naenkrat niso potovali po svetu, ljudje kar naenkrat niso žurirali celo soboto, sobotno noč, pa so šli naslednji dan čili v gore. Ljudje so se manj potikali po trgovskih centrih, vse to je v gorah. Tudi že letošnja sezona je z nekaterimi viški prav tamle gor na Veliki planini pokazala na velik problem množičnosti. In ta tretji varnostni vidik je pa varovanje našega gorskega okolja, varovanje narave. Planinska zveza Slovenije je pred leti z drugimi naravovarstvenimi in podobnimi organizacijami pripravila kodeks obnašanja, obisk v gorah in na to ne smemo nikoli pozabiti, da smo tukaj samo gosti, da vstopamo v dnevno sobo gorskega sveta in ko pridemo hemu na obisk v dnevno sobo, seveda se običajno obnašamo drugače, vljudno, obzirno, odgovorno do narave in zato sem še posebej vesel, da tudi naši partneri Zavarovalnice Triglav nadaljujejo z akcijo Očistimo naše gore, kjer pravzaprav dajemo poudarek istim stvarem, kot sem jih jaz zdaj rekel.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Po lanski negotovi sezoni, ki se je v planinskem svetu v Kočah vendarle izšla, je pred nami nova poletna sezona. Kako zre vanjo Planinska zveza Slovenije, Damjan Omerzu, generalni sekretar, kakšni so pogledi pričakovanja?
Tako je, poletna planinska sezona v Visokogorju je pred vrati. V tem obdobju se odpirajo tudi še preostale koče, nekje do začetka julija bojo odprte vse, kljub temu, da je ponekod še vedno zelo zimsko stanje. Kakšno so pričakovanja? Seveda si nadejamo po tem letu zaprtja, da si bomo vsi želeli toliko več aktivnosti v naravi in pa čim bolj aktivno izkoristiti svoje proste dni, koče se na to pripravljajo in si nadejamo dobre sezone, seveda še vedno kljub temu, da je epidemija uradno zaključena, imamo precej stroge omejitve, kar se tiče preprečevanja koronavirusa v planinskih kočah. Seveda vsi vabljeni, kar se tiče postrežbe na terasah, ni pravzaprav razno osnovnih preventivnih ukrepov dodatnih omejitev. V primeru prehranjevanja oziroma postrežbe v notranjosti koče in pa pri nočitvah v planinskih kočah pa še zaenkrat velja pogoj, tako imamo PCT pogoj.
No, najbrž bo poleg tistih rednih planincev nekaj ljudi privabila v gore tudi akcija 30 vrhov ob 30-letnici Slovenije. Tu sodeluje tudi Planinska zveza Slovenije.
Tako je. Dejstvo je, da je planinstvo zelo pomembno nacionalne element ali pa nacionalna prepoznavna dejavnost Slovencev. To je veljalo že stoletja nazaj in to velja tudi sedaj, zato smo se z veseljem priključili te pobudi, da 30-letnico Slovenije obarvamo tudi planinsko, tako da smo pripravili nabor 30 vrhov razpršenih po Sloveniji, ki ljudi vabijo v hribe, da jih obiščejo, da zbirajo žige in da tudi na ta način kanček pripadnosti Slovenije pokaže.
Hvala lepa.
Vem, da nisem poruko ne zna stopit na divji vrh sveta in ne bom ta zadan, ko te vil sanja. Kolikih je pred mano dihal zrak in kolikim se rodi najlepši otrok, kolikih še pride sem za nami v taru. Sem pa edini, ki nosi na eno kril. Jaz sem edini, ko tvoj oko umiri.
tabo se zbudim.
Razmere so letos v gorah res posebne, toliko snega. Pravzaprav smo zabeležili rekord na Kredarici, ni bilo že dolgo časa in to bo krojilo tudi razmere v prihodnih mesecih, ki so poletni. Matjaž Šerkezi, kaj to pomeni konkretno pri obisku Visokogorja tudi mesecu julijo ali celo v avgustu? Računamo lahko na snežišča, morda bo šla pot, naša pot prav čez to snežišče in zato moramo biti ustrezno opremljeni. Kako?
Ja, predvsem, da se pred turo dobro pozanimamo, kje poteka naša pot, pa če dejansko so tam neka snežišča, da se to pripravimo in taka snežišča potem res prečemo s pomočjo cepina in da res sploh, če so na neki strmejši podlagi, kjer je večja možnost, da po nje drsnemo. Če pa nimamo izkušenj, pa jaz vsekakor svetujem, da je bož, da se obrnemo, pa počakamo, da ta sneg skupni oziroma da se ponovadi naredi kak manjši obvoz mimo tistega predela in potem na ta način varno čez pridemo. Brez glavo, sam zato, da se čez pride, odsvetujemo, ker tako, od 20 planincev enemu ne bo recimo uspelo in jaz vedno pravim, vsega življenja je škoda in vseh poškodb, ki se zgodijo, je škoda.
Kako se pozanimati za tako konkretne razmere, recimo eno snežišče na celi poti, na dolgi turi, celodnevni, veliko krat se zanašamo v teh časih na družbena omrežja?
Ja, zdaj ravno družbena omrežja dobimo te informacije s tem, da jih moramo znati tudi pravilno potem oceniti oziroma vrednotiti glede na lastne izkušnje, ker ponovadi se zgodi, da koga vprašam ti, kako pa je tam gor, ja, malo je snega, ampak dobro, ti kar pojta. Ne? In potem gremo in gotovimo, da smo lahko zaradi tega hitro v težavah, ker imamo morda manj izkušenj, nismo to kvešče te hoje. Drugače vsekakor svetujemo tudi, da se pokličejo skrbnike planinskih koč, ki naj bi imeli te informacije, da se približno zvemo, kje so posamezna ta snežišča, da se na to vse pripravimo.
Kako je z nesrečami v letošnjem letu?
Zdaj, točno je statistike nimam v glavi, ampak predvsem, če pogledam to našo območje, kjer rešuje GRS Kamnik, je bilo predvsem veliko nesreč v zimskem času zaradi turne smuke, namreč tako kot zdaj, naprimer po leti, vsi gredo na kolesa, so po zimi iz smučišč prešli na turne smuči. Turne smuči gre za specifiko, namreč tam teren sneg ni poteptan, struktura snega se spreminja od skorja z tega globokega in seveda je bilo veliko poškod in pa zlomov spodnjih ekstremitet, tako da ja, dela je bilo kar nekaj. Drugač pa zdaj že beležimo prve dogodke, na srečo še ne nesreče, ko so ljudje recimo šli na bivak pod skuto, kjer gre za neko zahtevno brezpotje, bili so neprimerno upremljeni in seveda na srečo so poklicali, da smo s hribo prepeljali žive, enako se dogaja tukaj gor na veliko planino, pot čez Rigel, ljudje so zašli, predvsem ja, to, da ljudje zaidejo in ko ugotovijo, da zaidejo, gredo kar naprej, se ne obrnejo. Tako da svetujemo takrat, ko ne vemo več, kje smo. Dajmo se obrniti, se vrniti po isti poti na znano točko in poskušati tam nadaljevati.
To pravi, da jaz plesat ne znam. Ma kdo pravi, da jaz plesat ne znam.
Pa šef me je prav res nerviral, prodajam meglo, muhe, slone, raj bi poslušal stare kancone. To poletje, bilo je poletje in v laseh je plavalo cvetje, nastaju dobra zlata leta, vabim te na ples.
Dorsna! Dorsna!
rad težil, kako je včasih fajn bilo. Ne jamram, to ni nostalgija, sam živim tukaj in zdaj. A jaz raztegnil bi poletje, čez vse leto in še dlje. Radio navil do konca, povabil te na ples.
Matjaž Šerkez je gost z Planinske zveze Slovenije. Današnja doživetja gledajo tudi seveda na vožnjo s kolesom v gorskem svetu. Turna kolesarska pot je že kar dobro znana in potem, ko je veliko ljudi letos morda v zimski sezoni prvič stopilo na turne smuči, se jih bo veliko, smo še vedno v času epidemije, podalo na kolo. Kaj je pomembno predvsem pri sobivanju v tem gorskem okolju z drugimi, če tako rečemo, uporabniki tega dela? Torej, tu so planinci, tu so tudi živali, rastline.
Ja, predvsem, da se bom predvsem navezal tukaj na to, to avtohtono prebivalstvo gorskega sveta, živali, rastline, ki živijo v nekem posebnem okolju in vsak določen šum jim lahko skrajša življenje ali pa celo zaradi tega umrejo. Tako da je treba spoštovati, da smo zgolj obiskovalci, da ne kričimo, ne divjamo in da se z gorskimi kolesi vozimo tam, kjer je to dovoljeno. In da na koncu tudi potem poskrbimo za neko sobivanje, tako na eni in na drugi strani, mislim, imam planince v planinskih gojzarjih in pa kolesarje, da se med sabo pozdravljajo in da pravim prostor je za vse z nekim normalnim pristopom. Sam do sedaj še nisem imel nekih čudnih dogodkov, če se tako izrazim, ker pač skušam spoštovati, da se ne vozim po planinskih poteh oziroma v času, ko je tam ogromno ljudi, ne divjam, da ko se vidim planince, jih na to predhodno že upozorim, zmanjšam hitrost, se celo ustavim. Se pravi, ves tak pristop nekako bo tura lepša in pa tudi prijazna beseda vedno najde dobro mesto. No. Seveda pa kot turni kolesar je predvsem pomembno, da poskrbimo za svojo varnost, da uporabljamo čelado zaščitne opreme. Namreč veliko ljudi danes vidimo na kolesih brez čelad, že v mestih, otrok brez čelad, vsak padec pomeni, da bomo najprej po tleh udarili z glavo. Še enkrat, da vozimo tam, kjer lahko vozimo in če uporabljamo e-kolesa, ki so danes zelo popularna in seveda tudi dobrodošla, predvsem za ljudi, ki imajo neke omejitve, zdravstvene težave, so dobrodošla oblika rekreacije, da se zavedajo tega, da ko pridejo na vrh, da jih čaka še enaka pot na vzdol, ki je ponavadi še težja, namreč kolo je težko, ima specifično težišče in z nekim neznanjem, neobladovanjem kolesa, nepravilno tehniko vožnje, tvegamo pace in predstavljamo si, če 30 koles, kilogramsko kolo pade na nas, lahko pride do hudih poškod. Tako da ja, vse to je treba vedeti, vzneti zakup in vsekakor vabljeni na kolo, tudi skupaj z nami turno-kolesarskimi vodniki, predvsem podoživetja in pa lepe vtise zgora.
Ja, vse to, kar smo slišali, pravzaprav se tisti, ki se pridružijo turno-kolesarskim sekcijam oziroma odsekom znotraj planinskih društev, spoznavajo skozi izobraževanje, vedo tudi, kako se obnašati, ta kultura sobivanja je pomembna, pa vendarle, kako bi se dalo nakratko povzeti, kje je dovoljeno voziti s turnimi kolesi?
Te poti so označene in sicer z modro-belo markacijo, ki je dosti podobna knafelčevi markaciji, oziroma knafelčeva markacija, ki ima spodaj črto. To pomeni, da so poti, ki so označene tudi za turno in pa gorsko kolesarjenje. Potem tukaj so gozdne ceste, poti za dvonamensko rabo, spravi, stvari so označene in tam je dovoljeno, nikakor pa ni dovoljeno vožnja po planinskih poteh.
Kjer žal tudi srečamo kolesarje, bodi si takšne izobražene ali predvsem tiste, ki niso vključeni v turno kolesarjenje znotraj Planinske zveze Slovenije, takrat pa je to lahko težava, ne?
Ja, težava. Težava predvsem takrat, ko so neke poti, kjer je dost tudi planincev, pohodnikov in seveda z našim neprimernim vedenjem, neprilagojeno hitrost ogrožamo njihova življenja, ne samo svoja, sploh če so v skupinah otroci. Ponavadi vemo, otroci se razletijo, so manj nepazljivi, starejši se težje umaknejo in seveda vse to ni dobro. Ne za celotno kolesarsko srednjo, kot ne za vse nas, ki skušamo nekako predstaviti tako turno kolesarstvo kot planinstvo, kot neko rekreacijo z pozitivnimi vtisi in skrbjo za zdravje.
Ja, za vse z lepimi spomini z gora, hvala lepa, Matjaž.
Prosim, ja.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Thank you.
Slovenska planinska društva upravljajo 179 planinskih koč, zavetišč in bivakov. Vedno več planinskih koč je odprtih, pripravljenih na poletno sezono v Sredogorju, praktično vse, visokogorske pa se zaradi snežnih razmer odpirajo postopoma, zadnje bodo svoja vrata odprle v začetku julija. No, v zadnjih letih je bil opazen trend velikega naraščanja obiskovalcev, predvsem iz tujine, kjer imajo že dobro uveljavljen rezervacijski sistem za planinske koče prek spleta. Zdaj ta prihaja tudi v Slovenijo. Lansko leto se je priključilo prvih 6 koč, trenutno pa je v rezervacijski sistem vključenih 14 slovenskih planinskih koč, skoraj vse iz osrednjega dela Julijskih Alp ter 2 koči iz Kamniško-Savinjskih Alp. Rezervacijo je tako potrebno izvesti prek enotne povezave na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Koče, ki so na seznamu, pa so Aljažev dom v Vratih, Cojzova koča na Kokrskem sedlu, dom na Komni, dom Planika, Kamniška koča na Kamniškem sedlu, koča na Doliču, koča na Planini pri jezeru, koča pod Bogatinom, koča pri Triglavskih jezerih, Pogačnikov dom na Kriških podih, Poštarski dom na Vršiču, Triglavski dom na Krederici, Vodnikov dom na Velem polju in Zasavska koča na Prehodavcih. Zdaj pa še k požarni varnosti v naših kočah. Zaradi žalostnih zgodb pogorelih koč dajejo na Planinski zvezi Slovenije področju požarne varnosti še večji poudarek.
Pomladna doživetja narave.
Korošice, okrešelj, potem mozirska koča. Planinska zveza Slovenije se zaveda težave in seveda tudi pomena preventive. Mogoče pa še nekaj besed namenimo obnovi teh koč, ki so zelo pomembne, tudi ključne v tistem delu naših gora. Dušan Prašnikar, kako kaže z obnovo okrešlja?
Lepo zdrav. Obnova teče naprej, se pravi lansko leto so bili narejeni temelji in pa do prvega nastropja oziroma do prve plate. Letos je pa v planu objekt pokriti, se pravi ves ta leseni del z streho, z stavnim pohištvom, groba inštalacija in določene zunanje ureditve. To, ki je v planu letos, kar pomeni, da obiskovalcem še po zimi ne bo na voljo za obisk oziroma za obisk za uporabo. Ta zadnja faza pa se pričakuje potem v naslednjem letu, se pravi notranja oprema in dokončanje vsega.
Se pravi, bo koča odprta prihodnje poletje?
Tako se nadajamo, tako.
No, hkrati pa seveda obiskovalci dobijo osnovno postrežbo tudi zdaj, že lani je bilo tako, ne?
Tako je. Ljudje, ki se odpravijo na okrešelj, dobijo to osnovno oskrbo, se pravi neke vrste pijač in pa neke malega prigrizka, tako da bojo lahko normalno prišli v dolino, se malo okrepčali, tako da je poskrbljeno.
Zdaj zadnja koča je mozirska koča na Golteh, ki je zgorela. Zdaj ne vem, a je že zadnji epilog glede vzroka znan?
Uradno ne. Uradno ne. Neke so domneve, kaj bi bilo lahko, sum je na peljavo, ki je ena od tako rekoč rak rana planinskih koč, ker dejstvo je, da so bile zgrajene pač v nekem, kar precej koč je bilo v nekem prejšnjem obdobju in dosti krat potem inštalacija pa ne hkrati tudi obnovljena in z današnjim časom, ko je vse nekak pritisk potem, da se več elementov, ali pa več uporabnikov električne energije uporablja v koči, pomeni toliko večjo obremenitev in večjo možnost nekih napak v sistemih.
Na to glede obnove so se domačini kar zelo angažirali, potrudili in zbirajo sredstva, tako da se kaže kaj kmalu obnova?
Res je. Videlo se je, da pri mozirski koči okolje živi s kočo, je v skupnem prostoru, ljudje so začutili, da morajo prispevati in tudi zaradi tega je akcija obnove oziroma postavitve nove koče stekla zelo hitro, tako da objekt že ima pravnomočno gradbeno dovoljenje. Društvo se je prijavilo na razpis Ministrstva za gospodarstvo, namenjen za planinske koče, od katerega pričakuje maksimalno vrednost 300 tisoč in verjamem, da bo po rezultatu tega razpisa stvar zelo hitro stekla v smeri dejanske gradnje.
Zaradi velike prizadevnosti domačih planincev, no in potem je še tretja, ki je pa prva pogorela, to je pa Koča na Korušici, kjer gre tudi za najvišjo nadmorsko višino, ne? In je tudi zato obnova zahtevnejša.
Ja, prvič je Koča v dejansko v visokogorju, pomeni logistično težje same aktivnosti obnove peljati. Koča je bila že tik pred sprejetjem dokumentov potrebnih za obnovo. Ko se je zgodil še požar oziroma ko je zgorela še Koča na Okrešlju in Planinsko društvo Celje Matica, ki je lastnik obeh objektov, se je odločilo, da jim je nekako večja veljavnost in tudi obisk je enormno večji v primeru Okrešlja, se je odločilo, da bo vse usmerilo v obnovo najprej Frišarjevega doma na Okrešlju. Zaradi tega so v tem času dejansko dela za Kocbikov dom na Korušici zastala, kar pomeni, da tudi dovoljenja trenutno še ni. Verjetno sama aktivnost čaka neko obdobje po ponovni otvoritvi Frišarjevega doma na Okrešlju. Kdaj bo to, pa težko napovemo.
Sredstva so se tudi že zbirala, ne, nekaj se je nateklo na račun za Kocbikov dom?
Tako je. Sredstva smo zbirali v okviru samo Planinsko društvo Celje Matica, kot v okviru Planinske zveze z članarino. Zbiralo se je najprej za Korušico, hkrati pa tudi v bistvu za obe dve koče potem naprej. Ne. Tako da ta sredstva so dejansko trenutno gredo v Okrešelj, ker nekako odločitev je bila, da se toliko časa čaka za Korušico, za čakanjem teh sredstev, pa zamrznih sredstev, smo potem zgolj v čakanju, ne? In vsa energija je trenutno usmerjena v Frišauf, potem pa sledi, upamo, da uspešno tudi nadaljevanje aktivnosti za Korušico.
No in še zadnje vprašanje, kako je s postrežbo na Korušici, tudi tam so neke možnosti?
Tako je. Vseeno upamo, da se ljudje zaradi tega, ker Koče ni, odpravijo v ta prelepi del Savinjskih Alp, oziroma pač ne, skupaj Kamniško-Savinjskih Alp, Savinjskega dela. Neka osnovna oskrba je podobno kot na Okrešlju, se pravi neka osnovna pijača in kakšen prigrizek, možnosti tudi prenočiti, skupno 19 ležišč, tako da je možno tudi v ta del naših gora narediti tudi dvotnevno turo, ampak seveda prej je potrebno se pozanimati in preveriti situacijo, tako da ne bi kdo po nepotrebnem ostal zunaj, oziroma pa pač, da ima ležišče na voljo.
Da ne bi ostal na nogometnem igrišču. Dušan, hvala.
Prosim.
Ko ura brez kazalcev noče šteti ur, je ura vseh ljubimcev, ura avantur. Brez kazalcev časa ne prizna, je najbolj čudna ura, kar jih svet pozna. Ta ura brez kazalcev dela le tik-tak, tedaj, ko sine zora ali pade mrak. In taka čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi, ljubi. Ljubi še in še. Mi šepetaj. In znova s tem srce napiješ mi za nekaj drugih lepših srečnih dni. Po uri brez kazalcev nikdar konca ni. Pa vendar ne šteje dnevov in noči. Saj tale čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre po ljubi, ljubi. Ljubi še in še. Ljubi še in še. ker konca ni. Ko pa vendar ne šteje dnevov in noči, saj tale čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre po ljubi, 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 ljubi še in še. Doživetja narave.
Dragi planinski prijatelji, spoštovani ljubitelji narave, slišali ste utrinke iz Kredarice in iz Kamniške Bistrice. Napovedali smo naše načrte. 24. junija se nam pridružite, bodi si ob poti ali v programu, veseli in hvaležni bomo tudi za kakšno vašo misel o naši domovini. Naj torej zaveje praznični duh in nas poveže v skupnem potovanju iz nič na 2864 metrov oziroma z morja na Triglav. Andrej Novljan in Blaž Lesnik so bila z vami in upam, da vas bova lahko skupaj z ostalima članoma odprave čez slab teden dni ob takšnem času pozdravila z več kot 2500 metrov nadmorske višine. Srečno in varen korak prav vsem do takrat.
24. junija se bo Radio Ognišče povzpel z morja na Triglav. Pridružite se našemu potepu v programu od jutra do večera. Vse najboljše, domovina. Praznujmo skupaj.
Škofijska klasična gimnazija in osnovna šola Alojzija Šuštarja v zavodu svetega Stanislava razpisujeta več prostih delovnih mest spremljevalca dijaka oziroma učenca s posebnimi potrebami z začetkom dela 1. septembra 2021. Rok za oddajo prijav z življenjepisom in dokazili je torek 29. junija. Podrobnejše informacije o prostih delovnih mestih pa najdete na spletni strani www.stanislav.si. Prihodnjo nedeljo, 27. junija, prisrčno vabljeni na posebni romarski dan na goro Svete Heme nad Globasnico. Vabljeni z družino ob 9, zbor bo na parkirišču pod vrhom ali pa na daljši romarski pohod, zbiranje bo že ob 7.30 pri Župnijski cerkvi v Globasnici. Obiskali boste 4 cerkve in se udeležili slovesne svete maše v podružnici pri Sveti Hemi ob 10.
Generali Investments. Ko se odločate za varčevanje, si zaslužite, da vam svetujejo najboljši. Generali Investments.si.
Enostavno v prihodnost. Z novim mobitelom na tipke. Z velikim zaslonom, primernim za starejše uporabnike. Izberite Doro 6060 na preklop. Že od 24x2,63 evra. Ali klasičen Doro 1370 že od 24x1 evro. Oba s paketom Naj A, ki vključuje neomejene klice v prvo omrežju Telekoma Slovenije. In še veliko več. Pokličite brezplačno številko 0800 8000 ali nas obiščite na prodajnem mestu. Več na telekom.si. Telekom Slovenije.
Zgaga, 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 zdaj pa dost.
Nalpaza Control, najbolj učinkovita za mir pred zgago, z eno samo tabletko na dan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo, o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pazi, zdaj bo ena zaupila.
Avtoteh Navis odkupuje rabljena vozila.
Če te zanima, se oglasi v centru rabljenih vozil Avtoteh Navis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki. Vozilo odkupijo takoj.
V oddaji Ritem srca, ki jo na valovih Radija Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, se bomo nocoj ustavili pri novi EP plošči Stevena McWhorterja, pastorjevega sina in nekdanjega odvisnika, ki je svoj klic in življenjski smisel našel v ustvarjanju glasbi, ki poje slavo Gospodu. V drugem delu oddaje pa se bomo ustavili tudi pri priliki o izgubljenem sinu, ki pa bi se, po mnenju Mike Donahija, morala imenovati zgodba o dveh sinovih in očetu. In o tem govori njegova plošča A Father and Two Sons. Utripajte z nami nocoj ob 21.30.